Jina langu ni Dada Pamela Omodo. Naichukua fursa hii kukukaribisha katika kipindi hiki cha neno. Katika sehemu ya leo, Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 27, aya ya 14 hadi ya 35 ya kitabu cha Matendo ya Mitume.
Katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu wa kujifunza neno lake. Daima ni baraka kuu ndugu yangu kila mara tunapokutana na kuona jinsi Mungu alivyofanya kazi yake miongoni mwa hao waliotutangulia katika jina la mwana wake Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele, fahamu kuwa alilotenda wakati huo ndilo aweza kutenda katika maisha yetu na katika kanisa la leo. La msingi ni kujitolea kwake kikamilifu na kulitii neno lake sawa na atuagizavyo kwenye maandiko matakatifu, yani Biblia. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nalo somo likiwa kwenye sura ya 27 aya ya 14 hadi 35. Kumbuka hili ya kuwa hapo awali Paulo alikuwa amewaasa nahodha na yule akida kwa neno la Mungu kwamba haikuwa salama kwao kusafiri wakati ule. Lakini kwa kuwa akida alimtegemea yule nahodha, hakuonywa katika jambo lile. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 12 hadi aya ile ya 14, ambapo neno latuambia yafuatayo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walioazimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache, ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani, uitwao Eurokilo. Huenda ndugu msikilizaji, wajiuliza Eurokilo ni kitu kipi. Neno hili atumialo Daktari Luka ni jina la tufani walioifahamu hao mabaharia wa wakati ule. Upepo ule ulitokea upande wa kaskazini, ukitokea mashariki. Kwa lugha nyingine, tufani hiyo ilitokea kule Ulaya. Msimu wa wakati huo ulikuwa wa baridi na tufani zilivuma sana wakati huo. Ni katika tufani na upepo huu ndio Paulo na wenzake walikuwamo katikati mwa bahari. Kufikia hapa msikilizaji, nataka tutulie nikuelezee mambo kadha wa kadha. Naamini wakumbuka kwamba Paulo alipokuwa Efeso, huduma ya neno la Mungu ilifanikiwa sana. Naye aliazimia baada ya hapo kuwaona hao waliokuwa Rumi. Hili ni lile tulipatalo kwenye sura ya 19 mstari wa 21 kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu lasema hivi kwenye maandiko hayo: mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema baada ya kuwako huko yanipasa kuuona na Rumi pia. Wakati uliojaa giza kutayarika na fadhaa ilimzunguka Paulo, na ilionekana kana kwamba hataona Rumi, ila Mungu aliyemuita alikuwa amesimama karibu naye kumhakikishia kusudi lake maishani mwake. Hilo ni lile lililoko kwenye sura ya 23 mstari wa 11 katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Hebu sikiliza. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Licha ya yote yaliyokuwa yakitendeka, Paulo alikuwa na neno la hakika kutoka kwa Bwana kwamba Rumi ni lazima atafika huko na kumshuhudia. Rafiki yangu, Mungu ametupa neno lake, nasi twahitaji kulisoma, kulifahamu na kulitafakari daima. Hili ni neno hakika la Mungu, na tunapoliweka katika mioyo yetu, lolote litujialo haliwezi kututikisa wala kutukatisha tamaa, kwa kuwa alilotuagiza Mungu ni lazima litasimama. Nasema haya kwa msingi kwamba Bwana Mungu hawezi kuliacha neno lake lianguke mchangani, kwa kuwa mwaminifu ndilo jina lake. Je, ndugu msikilizaji, kuna lolote ambalo Mungu ameahidi kutenda maishani mwako? Basi fahamu ya kwamba lolote ambalo Mungu ameahidi kufanya maishani mwako, iwepo giza au mambo yaonekane kana kwamba halitatendeka, neno hilo ningelipenda ufahamu kuwa neno hilo ni lazima litatendeka. Hii ni kwa msingi kwamba yeye anapolituma neno lake, neno lake haliwezi likamrudia kabla halijakamilisha kusudi lake. Hayo ndiyo nabii Isaya atuambia kwenye kitabu chake kwenye sura hiyo ya 55 mstari wa 8 na kuendelea. Ndugu msikilizaji, hebu sikiliza maneno hayo kwa umakini sana, maana maneno hayo ndiyo yatakuwa nguzo yako na nanga yako katika bahari ya maisha haya ambayo imechafuka. Neno la Mungu lasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni maneno ya kutia moyo sana, ya kwamba lolote ambalo Mungu amelinena ni lazima litafanikiwa, ni lazima litatendeka. Kwa hivyo jipe moyo kwa yote ambayo Mungu amekunenea, na zaidi sana ulisome neno la Mungu kusudi ufahamu hayo ambayo Mungu amekukirimia katika mwana wake Yesu Kristo. Mara nyingi pasipo ya kufahamu hilo ambalo Mungu ametukirimia au lile ambalo Mungu amenena kwa ajili ya maisha yetu, watoto wengi wa Mungu wamekata tamaa kuhusu maisha haya. Lakini leo hii Mungu amenituma kwako nikwambie kwamba usikate tamaa wala usitahayarike, maana huyo aliyeahidi ni mwaminifu, na lolote ambalo amenena hilo atalitenda, kwa kuwa jina lake ni mwaminifu. Na tena yeye si mwana wa Adamu ili awe na kivuli cha kugeuka geuka, maana yeye ni Mungu asiyeweza kudanganya. Ndugu yangu, jipe moyo, endelea kumsubiri Bwana, maana wahakikishiwa kwamba ni lazima atatenda hilo aliloahidi. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye sura hii ya 27 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, neno latuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 19: merekebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukakadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, na wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sirti. Wakatua matanga wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Tufani hiyo ilipokuwa ikivuma, merikebu haingeliweza kuongozwa tena. Walichukuliwa juu ya bahari kuelekea magharibi mwa kisiwa cha Krete. Ilionekana kana kwamba watavunjikiwa merikebu kwenye kisiwa cha Kauda, ambacho ni kisiwa kidogo kusini mwa kisiwa hicho cha Krete. Walilofanya ni kutupa shehena kwenye bahari angalabu uzani wake upungue. Kwenye aya ya 20 neno laendelea kutuambia hivi: jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Lugha hii ya daktari Luka yaonyesha jinsi ile tufani na dhoruba ilikuwa mbaya sana. Asema kuwa tufani kuu iliwashika. Walikuwa katika hali ya kukata tamaa ya kuishi, maana wokovu ulionekana haupo. Ni katika tufani hiyo ndipo sauti ya Bwana ilisikika kutoka kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo. Baada ya siku 14 ya tufani na upepo mkali, hao waliokuwa katika merikebu hawakuwa na tumaini tena. Hata hivyo, Bwana alimtokea Paulo na kumhakikishia kwamba ni lazima ataona Rumi. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutongoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Ndugu yangu, iwapo ulikuwa katika merikebu ile, maneno kama haya yangelikuwa kama maji baridi ya kuvunja kiu chako. Watu hawa walihimizwa sana, maana haya maneno tu ndiyo yalikuwa tumaini lao la usalama. Sikiliza hasa aya hii ya 23 ambayo yasema hivi: kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami. Hii ni dhihirisho la ujasiri wa mtumishi wa Mungu katika Mungu anayemwabudu. Aendelea kuambia wale wanaume wachangamke, kwa sababu anamwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama alivyoambiwa. Bwana Mungu alimwonyesha Paulo kwamba watakupwelewa katika kisiwa kimoja. Baadaye tutatambua jina la kisiwa hilo kama Melito, kusini mwa Sirakusa. Kwa hiyo walifanya safari ndefu katika bahari ya kati, na hiyo ndiyo Mediterranean. Hiyo ilikuwa ni baada ya wao kutoka kwenye kile kisiwa cha Krete. Melita ni kisiwa kijulikanacho sasa kama Malta. Ndugu msikilizaji, katika haya tuyaonayo kwenye sehemu hii ya maandiko, ningelipenda kukufahamisha kwamba daima katika maisha yako, iwapo umejitolea kwake Mungu, utakuwa wokovu kwa watu wengi. Mtumishi wa Mungu aliposimama hapo awali, watu hawa hawakutaka kumsikiliza hata kidogo, maana walitegemea maarifa na hekima za ulimwengu, na mwishowe wakapata hasara na madhara kama haya. Na ndivyo ilivyo hata leo hii, kwamba watu watategemea hekima na maarifa ya kiulimwengu, lakini mwishowe, ndugu msikilizaji, watafahamu ya kuwa maarifa na hekima ya ulimwengu haiwezi kuwasaidia katika lolote lile isipokuwa kwa muda tu. Na hapo ndipo atakugeukia wewe ambaye wamjua Bwana Mungu wako, na katika jinsi hiyo watapata kumwamini huyo Mungu ambaye wewe wamwamini. Hivyo nakwambia kwamba endelea kumtumaini Bwana Mungu wa Israeli, endelea kumcha katika maisha yako, na yote ambayo yatatendeka maishani mwako yatakuwa kwa wokovu wa wengi. Wewe ndiwe utakuwa chombo kitakachotumika kwa sababu hiyo. Kwa hivyo jipe moyo katika kila hali uliomo sasa hivi, kwa kuwa Mungu analo kusudi na maisha yako. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 27, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia, hata usiku wa 14 ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa huku na huko katika bahari ya Adria, kama usiku wa 8, baharia wakadhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. Bahari hii ambayo neno la Mungu lataja hapa ni ile tuifahamuyo sasa kama Adriatic, nayo ii katikati ya Italia na Uyunani au Greece. Watu hawa walitoswa huku na huko katika bahari hiyo walipokuwa wakipita kati ya Krete na Sirakusa. Walikuwa katikati ya bahari na kwenye siku ya 14 wakadhani kuwa wakaribia nchi kavu. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 28 na 29 ambapo neno latuambia hivi: wakatupa bildi wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo wakatupa bildi tena wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapuelewa mahali penye miamba, wakatupa nanga 4 za tezi wakaomba kuche. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba watu hawa walitumia hilo linalotajwa hapa kuwa bildi, nalo ni chombo walichotumia mabaharia wakati huo kupima umbali wa nchi kavu wakiwa baharini. Kila mara walipopima waliona kuwa wasogea nchi kavu, kwa kuwa maji hayakuwa ya kina kirefu tena. Haya yalipokuwa yakiendelea, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 30 na 31: na baharia walipotaka kukimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha mashua baharini kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo, Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Msikilizaji, mabaharia walipoona kuwa wakaribia nchi, waliona fursa yao ya kuokoka. Walitaka kukimbia na kuiacha merikebu, sawa na vile panya ufanya chombo kinapozama. Hili walilotaka kufanya halikuwa sawa hata kidogo, wala haikuwapasa kufanya hivyo. Paulo alimjulisha yule akida kwamba usalama wao huu katika kila mmoja kubaki kwenye merikebu. Tumaini la Paulo lilikuwa katika neno la Mungu. Malaika wa Mungu alimwambia Paulo kwamba yeye na watu wote waliokuwa naye watasalimika, ila si kila mtu kwa njia yake, bali kwa njia ya Mungu. Nayo njia hiyo ilikuwa kwa wao kukaa katika ile merikebu. Lililoko hapa, ndugu msikilizaji, ni swali la kumwamini Mungu kwamba atawaokoa kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo. Hata hivyo, chaguo lingine walilokuwa nalo ilikuwa kuchukua kila kitu mikononi mwao, ambayo ilikuwa ni kutomwamini Mungu. Hii ni mfano wa jinsi watu utafuta kuwa radhi na Mungu, wengine ni kwa matendo yao wanaodhani kuwa ni mema na ya haki. Kisha kuna wale wanaochagua kufuata njia ya Mungu ili kupata kibali mbele zake. Sijui msikilizaji, kwa habari ya uzima wa milele, utachagua njia ipi? Njia aliyotuambia Bwana Mungu ni Yesu Kristo mwana wake. Kwa hivyo chaguo ni lako, na kwa kila chaguo utakalofanya kuna hatima yake. Njia ya mwanadamu mwisho wake ni kilio, maana kuna njia hiyo ionekanayo kuwa ya haki kwa mwanadamu, lakini mwishowe ni mauti. Kwa hivyo na kuhimiza uifuate njia aliyoichagua Mungu, nayo ni kumwamini huyo Kristo aliyemtuma, kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Kuna watu wengi, ndugu msikilizaji, wanaodai kwamba Mungu ni mmoja, lakini njia za kumfikia ni nyingi sana. Hiyo yawezekana tu kwa habari za kwenda Rumi, maana yasemekana kwamba barabara zote zaelekea Rumi. Hivyo ndivyo walivyosema wale wote walioishi katika utawala ule wa Kirumi. Lakini kwa habari ya kwenda kwa Mungu, msikilizaji wangu, Mungu amekuambia njia unayoweza kumfikia, na wala hakusema kwamba kuna njia mbili au njia tatu. Njia ni moja tu, nayo imetangazwa ya kwamba ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Pasipo ya kufuata njia hiyo, lolote utakalotenda kinyume cha hili ambalo nakwambia, basi wewe hautakuwa ukienda kwake Mungu, utakuwa ukitumia njia yako mwenyewe, na hivyo mwisho wako utakuwa jinsi umechagua kutumia njia yako mwenyewe. Njia hiyo yako unayoitumia au njia unayoamini, haidhuru watu wangapi wanaamini kwamba njia hiyo ni sawa, fahamu kwamba hiyo ni njia yako uliyojifanyia mwenyewe, na Mungu hawezi kuikubali hata kidogo. Mungu ameiweka njia kuwa ni moja, nayo njia hiyo ni Yesu Kristo pekee. Msikilizaji, waweza kujisawishi katika jambo hili ya kwamba hilo ulitendalo ndilo laweza kukufikisha kwake Mungu. Lakini mimi nakwambia kwamba ushawishi wako ni kujidanganya nafsi yako mwenyewe, maana hakuna yeyote awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia hiyo ambayo ameichagua. Anena kwa kinywa cha mtumishi wake Petro, akisema kwamba hakuna jina lingine walilopewa wanadamu chini ya jua ambalo kwalo waweza kuokolewa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, waweza kutafuta majina mengine yote ulimwenguni, majina ambayo watu wameyastahi, lakini majina hayo yote hayawezi kukufanya upokee kibali mbele zake Mungu ili uingie katika ufalme wake au kuwa radhi mbele zake. Jina ni moja tu, nalo jina ni Yesu Kristo, maana Mungu ashuhudia waziwazi kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wake, na huyo ndiye twapaswa kumsikiliza. Msikilize Bwana Yesu Kristo, nawe utabarikiwa, utainuliwa katika maisha yako, utakuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, maana hivyo ndivyo Mungu ataka iwe. Isitoshe msikilizaji wangu, tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza mstari ule wa 12, neno la Mungu liwazi kwetu kabisa, ya kuwa wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo, wapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uhusiano wa mtoto na baba, ndugu msikilizaji, ni uhusiano ulio tofauti kabisa na uhusiano mwingine wowote ule. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, tayari utakuwa na haki ya kuwa katika jamii hiyo ya Mungu. Ndugu msikilizaji, naomba utafakari hayo maneno, kwa kuwa pasipo ya kuchagua njia ambayo Mungu amekuagizia, basi utapotea. Ombi langu ni kwamba usipotee, bali umwamini Bwana Yesu Kristo ili upokee huo uzima wa milele. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 32, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Kwa sababu ya Paulo kumfahamisha yule akida, akida ashuhudia kwamba Mungu wa Paulo ni Mungu wa kweli, kama inavyodhihirika kwenye aya hiyo tuliyosoma, aya ya 32. Ni lazima kila mtu kukaa katika ile merekebu ili kuokolewa kwa njia yake Mungu. Kisha aya ya 33 na 34 zatuambia hivi: na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula, akisema, leo ni siku ya 14, kungoja na kufunga, hamkula kitu chochote. Basi nawasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu. Kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Ndugu yangu, siku 14 za kutokula au kunywa chochote zitamfanya hata mwenye nguvu kuwa dhaifu. Sasa Paulo awahimiza kula kitu. Watu hao walikuwa wamengoja na kufunga. Wasioamini walifunga kwa sababu ya woga wa kifo. Paulo na waumini waliokuwepo pale walifunga kwa sababu walifanya hilo kwa Bwana. Kwa kuwa walikuwa wamekaribia nchi, walihitaji nguvu katika miili yao. Paulo kwa hekima iliyotakaswa ya kiungu afanya kutumia akili yake vema. Hili ndilo latupasa katika maisha yetu, hasa katika huduma kwa Bwana. Upumbavu haufai katika huduma kwa Bwana. Nami nakwambia hivi, ya kuwa Bwana wetu atarajia tutumie akili nzuri aliyotupa katika kila jambo, huku tukimtegemea. Aya ya 35 yasema hivi: alipokwisha kusema hayo, akatoa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Hapa tena, msikilizaji, twapata ushuhuda mzuri wa Paulo. Baada ya kumshukuru Mungu mbele ya wote, aliumega mkate akala. Hakika, licha ya mengi magumu, Paulo alikuwa na safari iliyofanikiwa sana kwenda Rumi. Huenda unapotazama, waona kuwa haikuwa yenye mafanikio na pia si katika mapenzi ya Mungu. Lakini mwenzangu, Paulo yu katika mapenzi ya Mungu na kusudi lake pia. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana aliponena naye kwamba atakwenda Rumi, hakumwambia ni kwa njia gani, lakini kwenda Rumi ni lazima atakwenda. Na hili ndilo laendelea kutendeka hapa. Hakuna lolote katika maandiko, ndugu msikilizaji, linalotuambia kwamba maisha yetu hayatakuwa na wakati wa dhoruba na tufani. Ila katika hayo yote Bwana atatukomboa. Hili ndilo alifahamu yule mtunga zaburi aliposema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Kwa hivyo, ndugu yangu, iwapo ona kwa maisha yako kwa sasa ni kama merekebu hii waliokuwamo Paulo na wenzake, nataka ufahamu hili, ya kuwa neno la Mungu kwako ni kwamba kuna bandari ya salama katika neno lake. Zaidi, ahidi kwamba atakuwa pamoja nawe, hata kuacha wala kukupungukia. Hiyo ndiyo faraja ya kila mtoto wa Mungu wakati wa shida na majonzi. Unalohitaji ni kulijua neno la Mungu kwako, wakati huo na kulitegemea milele. Hili nakwambia kwa kuwa neno lake ni hakika, tena ni aminifu. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema tuliyoyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako, ambayo yatuhimiza na pia kutuimarisha katika imani yetu kwa Kristo mwana wako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji pia, maana umempa fursa hii kusudi apate kujifunza neno lako na kujua kwamba twahitaji hekima yako, twahitaji maarifa yako, ili tupate kuyaishi maisha haya kwa kicho chako na kukutegemea daima. Asante Bwana, maana najua ya kuwa ndugu yangu msikilizaji anapolisoma neno lako na anapolitia katika moyo wake na kulitenda, Bwana utajidhihirisha kwake kama vile ilivyokuwa kwa Paulo na wapendwa wengine. Hili naamini kwamba ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, elewa kwamba maarifa ulionayo katika maisha haya pamoja na hekima aliyokupa Mungu si mbaya. Ni nzuri kabisa, maana ni Mungu ndiye aliyekupa. Lakini neno la Mungu latutahadharisha kutoegemea ufahamu wetu. Pamoja na ufahamu aliyotupa, ni vyema kuegemea neno lake na kulitegemea, maana neno la Mungu ndilo litasimama imara. Tegemea neno la Mungu nawe utakuwa salama licha ya yote ambayo yaweza kuwa ya mbisho dhidi yako. Mungu akusaidie, Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, neno la Mungu ni kimbilio kwa wote waaminio. Unapopatwa na jambo, ni vyema ulizungumze ili upate usaidizi. Basi endapo una swali la kiroho, tuandikie. Kisha pia ni kujulisha ya kwamba maswali yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza: je, kwa nini ni muhimu licha ya kuwa na hekima na maarifa ya kisasa kumtegemea Mungu katika yote? Swali la pili: eurokilo ilikuwa ni nini? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: je, kwa nini ni muhimu licha ya kuwa na hekima na maarifa ya kisasa kumtegemea Mungu katika yote? Swali la pili: eurokilo alikuwa ni nini? Hebu tuma majibu yako kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, halafu andike code 00505, Nairobi, Kenya. Na kufahamisha pia waweza kufadhili kipindi hiki kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Barikiwa unapofanya hivyo. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kwenye sura ya 27 aya ya 35 hadi sura ya 28 aya ya 31. Hayo yatakuwa mafundisho ya mwisho katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Hadi kipindi kijacho, na kutakia wakati wenye amani na neema isiyo na kipimo. Neno litaendelea.